xeyir olsun. Azadlıq Radiosunu qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Efirdə xəbərlər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. Maarif Çingizoğlu,
Ülviyyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, gün ərzində Bakıda hava az bulutlu, əsasən yağmursuz keçəcək. 31-34 dərəcə olacaq temperatur.
Azərbaycan rayonlarında da hava yağmursuz olacaq, amma küləkli olacaq. Temperatur 31-36 dərəcə olacaq.
Saatın baş xəbərlərini işləyək.
Bugündən Azərbaycanda Ramazan ayı başlayır.
Amerikanın Blacksmith İnstitutu deyir ki, Sumqayıt dünyada ekoloji baxımdan ən çox çirklənən 10 şəhərdən biridir.
New York birjasında xam neftin qiyməti tarixi rekord vurub. Bir barrel nefti üçün 80 dollar.
Bugün İlham Əliyevin Litvaya səfəri başlayır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugündən Azərbaycanda Ramazan ayı başlayır. Sentyabrın 13-ü Ramazan ayının və orucluq mərasiminin birinci günüdür. Müsəlmanlar bu ayda oruç tuturlar, ibadət edirlər. Şamaxı rəsədxanasının hesablamalarına görə oktyabrın 12-sində orucluq başa çatacaq. Ramazan bayramı oktyabrın 12-si və 13-ü qeyd olunacaq.
Xəbərlər davam edir. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Monitoring Komitəsinin Parisdə keçirilən iclasında Azərbaycanın qurum qarşısında öhdəliklər müzakirə olunub. Azərbaycanın Aşbadakı nümayəndə heyətinin üzvü millətvəkili Kürtəkin Hacıyeva aynı isə deyib ki, Azərbaycanla bağlı müzakirələrdə həm müsbət fikirlər, həm də tənqidlər səslənib. Monitoring komitəsinin üzvləri deyiblər ki, Azərbaycanla əməkdaşlığı gücləndirmək zəruridir. Həmçinin Azərbaycanda 2008-ci ildə keçiriləcək prezident seçkiləri demokratiyaya doğru daha bir addım olmalı, seçki maksimum həddə Avropa standartlarına uyğunlaşdırılmalıdır. Müzakirələrdə Azərbaycanda jurnalistlərin təhqir və böhtana görə cinayət məsuliyyətinə cəlb olmasından da narahatlıq ifadə olunub.
Energetika məsələləri üzrə Avropa energetika məsələləri Avropa üçün vacibdir, ancaq demokratiya daha əhəmiyyətlidir. Bunu Bakıda səfərdə olan Avropa Parlament üzvlərinə rəhbərlik edən Maria Schlierbegun deyir. Avropa Parlamentinin üzvləri Bakıda Azərbaycan deputatları ilə Avropa qonşuluq siyasəti, Avropa tərəfdaşlıq planı və onun həyata keçirilməsi üzrə vəziyyəti, 2008-ci il prezident seçkiləri, siyasi və iqtisadi islahatlar, insan haqları və mətbuat azadlığı, qanunun ali və məhkəmə sisteminin islah edilməsi məsələlərini müzakirə edirlər. ANS-in məlumatına görə nümayəndə heyəti bu gün Ədliyyə Nazirliyində İşlər Nazirliyində görüşlər keçirəcəklər, həbsdə olan jurnalistlərə baş çəkəcəklər. Bu barədə birazdan ətraflı danışacağıq.
Eynullah Fətullayev İlham Əliyevə məktub yazıb, bağışlanılmasını istəyir. Bu barədə Turana jurnalist Eynullah Fətullayevin vəkili məlumat verib. Real Azərbaycan qəzetinin redaktoru Eynullah Fətullayevi yazısına görə həbs eləyiblər. Sonradan ona qarşı iki ittiham da irəli sürüblər. Qeyri-rəsmi məlumatlara görə sentyabrın axırında prezidentin əfv fərmanı imzalayacağı gözlənilir. Bura həbsdə olan jurnalistlərin də adını salacaqlar. İndi 7 jurnalist həbsdədir. Bu barədə birazdan ətraflı danışacağıq.
Azərbaycan biznes üçün təhlükəli ölkədir. Bunu Hüseyin Arabul məhkəmədə son çıxışında deyib. Arabul bildirib ki, Azərbaycana gəldiyinə görə peşman deyil. Çünki bəzi məmurlar istisna olmaqla azərbaycanlılar yaxşı adamlardır. Arabul deyib ki, investor kimi iflasa uğrayıb, səbəbsə Azərbaycanın təhlükə ölkə olmasıdır. Arabul həbsdə olan əməkdaşlarının da günahkar olmadığını bildirib. Hüseyin Arabul və Barmek Azərbaycan elektrik şəbəkəsi 6 işçisi mənimsəmədə israfçılıqda vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə də günahlandırılır. Dövlət ittihamçısı Arabula 8 il cəza istəyib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Sumqayıt dünyada ekoloji baxımdan ən çox çirklənən 10 şəhərdən biridir. Araşdırmanı New Yorkdakı Blacksmith İnstitutu açıqlayıb. Sumqayıt Ukraynanın Çernobıl, Rusiyanın Dzerjinsk və Norilsk şəhərləri ilə bir sıradadır. Siyahıdə Çinin 2 şəhərinin, Hindistanın da 2 şəhərinin adı var. Qalan ən çox çirklənmiş 2 şəhərdən biri Perudadır, biri Zimbabvedir. Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Anders dünən Sumqayıt şəhərində olub. Turanın məlumatına görə o ekologiya problemləri üzrə qeyri-hökumət təşkilatları ilə görüşüb. Səfir deyib ki, Azərbaycanın ikinci sənaye şəhərini görmək bu şəhər haqqında informasiya almaq istəyib.
Putin baş nazir vəzifəsinə maliyyə cinayətlərinin araşdırılması agentliyinin başçısı Viktor Zubkovun namizədliyini irəli sürüb. Dumanın spikeri Boris Krızlov deyib ki, Duma Zubkovun namizədliyini sabah təsdiqləməlidir. Rusiya baş naziri Mikhail Fratkovun hökuməti dünən istifaya gedib. Rus mətbuatı baş nazir vəzifəsinə namizədin adını yazıb. Məlumata görə Kremlin namizədi maliyyə cinayətlərinin araşdırılması agentliyinin başçısı Viktor Zubkovdur. Putin hökumətin istifasını qəbul edib. Rusiyanın baş naziri Mikhail Fratkovun kabineti bu gün istifaya gedib. Prezident Vladimir Putin Fratkova təşəkkürünü bildirib, deyib ki, onun istifası vacib idi, çünki seçki qabağı hökuməti yenidən qurmaq lazımdır.
Может быть, нам все вместе нужно подумать на тему о том.
Yəqin ki, biz hamımız hökumətin yenidən qurulması məsələsi üzərində düşünməliyik ki, hökumət seçki qabağı dövrün tələbinə daha uyğun olsun və ölkəni parlament və 2008-ci ilin martında keçiriləcək prezident seçkisindən sonrakı dövrə hazırlasın.
На периоду после выборов в parlament i posle prezidentskih vyborov.
Rusiyada parlament seçkisi 3 aydan sonra, prezident seçkisi isə gələn ilin martında keçiriləcək. Çoxları isə bilir ki, baş nazir vəzifəsinə təyin olunacaq adam sonra Putin əvəz eləyə bilər. İndi Putinin yeni naziri təyin eləmək üçün 2 həftə vaxtı var. Sonrakı bir həftə ərzində Duma nazirinin namizədliyini təsdiqləməlidir.
New York birjasında xam neftin qiyməti tarixi rekord vurub. Bir barel üçün $80. Neftin bahalaşmasına səbəb Amerikanın xam neft ehtiyatları barədə xəbər olub. Neft ehtiyatları nəzərdə tutulandan 7 milyon bareldən daha az nəticə göstərib. İkinci səbəb isə Humberto tropik qasırğasının yaranması haqda məlumatlar olub. Bu qasırğa Meksika körfəzində neft çıxarma əməliyyatlarına mane ola bilər.
Tsunami Xəbərdarlıq Mərkəzi bütün Hind okyanı regionuna həyəcan siqnalı göndərib, çünki İndoneziyada yenə güclü zəlzələ olub. İndoneziyanın Meteorologiya İnstitutundan verilən məlumata görə zəlzələnin gücü 8 bala yaxınmış. Episentrdən 600 km uzaqda yerləşən Jakartada binalar sirkələnib. 2004-cü ildə zəlzələdən sonraki tsunami İndoneziyada 130 mindən çox adamın ölümünə səbəb olub.
Amerikada yaşayan müsəlmanların 6% deyir ki, 11 sentyabr hücumu tamamilə ədalətlidir. Bu nəticəyə dünyanın ən məşhur sorğu mərkəzi Gallup gəlib. Amerikanın ən yaxın müsəlman müttəfiqi Səudiyyə Ərəbistanda isə 4% düşünür ki, terrorçular düz eləyiblər. Birləşmiş Ştatların düşməni hesab olunan İranda isə cəmi 2% hesab edir ki, 11 sentyabr terroruna haqq qazandırmaq olar. Sorğuda məqsəd o idi ki, müsəlmanların adından yüzlərlə adam danışır, bəs 1 milyonddan çox müsəlman özü 11 sentyabr terror aktı ilə bağlı nə fikirləşir.
Gözlənilir ki, Prezident İlham Əliyevin bugün Litvaya rəsmi səfər başlayacaq. Prezidentlə birlikdə Litvaya hökumət üzvləri və 50-dən çox iş adamından ibarət böyük nümayəndə heyəti gedəcək. Səfər zamanı 12 sənəd imzalanacaq.
Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərlərdir. Xəbərləri saytımızdan Azadlıq Radiosu nöqtəz saytından oxuya da bilərsiniz. Hər saatin tamamında 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışlarını qaçırmayın. Xəbər ətərsə davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bu xəbər. Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qrant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insan adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinglə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Dəşin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcləyiblər biz bunları.
Azadlıq Radiosunuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Bizə 101.7 FM-dən başqa siz həm də indi AM 15.30 və 12.96 tezliklərində qulaq asa bilərsiniz Azərbaycanın hər yerində. Bir də internetdə Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytından bizə bütün dünyada qulaq asmaq olur. Xəbər ətərə axıra qədər qulaq asasınız, eşidəcəksiniz ki,
Avropa Birliyinə enerji, demokratiya ilə birgə lazımdır.
Tacikistanda unun çörəyin qiymətinin bahalaşmasına səbəb nədir?
Qoruculuq da bazarlardakı bağlaşmanın qarşısını ala bilməyəcək.
Və Rusiyadakı kadr islahatları nəyə hesablanıb? Bütün bunları bugünkü xəbərlərdən eşidəcəksiniz, dalğanı dəyişməsəz və hər səhər olduğu kimi səhər qəzetlərində icmalı olacaq. Bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Demokratiya nəyə qurban verilə bilər? Sözdə demək olar ki, belə fikir ola bilər ki, heç nəyə, bəs əməldə. Əməldə necə? Deyəsəm, bu bir qədər mübahisəli məsələdir. Azərbaycanla qonşuluq eləmək istəyən Avropa Birliyinin nümayəndələri Bakıda daha çox enerjidən daşıyırlar, danışırlar, deyirlər ki, demokratiya bizim üçün daha önəmlidir.
Dünəndən Bakıda olan Avropalı qonaqlar təkcə enerjidən danışmayacaqlar, hər şeydən danışacaqlar, hətta bir il sonra baş verəcək hadisələrdən də. Avropalı qonaqların səfərindən Kəbran Dilavərli danışır.
Energetika məsələləri Avropa üçün vacibdir, ancaq demokratiya daha əhəmiyyətlidir. Bunu Bakıda səfərdə olan Avropa Parlamenti üzvlərinə rəhbərlik edən Maria İşler Begun deyib. Avropa Parlamentin üzvləri Bakıda Azərbaycan deputatları ilə Avropa qonşuluq siyasəti, Avropa tərəfdaşlıq planı və onun həyata keçirilməsi üzrə vəziyyəti, 2008-ci il prezident seçkiləri, siyasi və iqtisadi islahatlar, insan haqları və mətbuat azadlığı, Azadlığı, qanunun aliliyi və məhkəmə sisteminin islah edilməsi məsələlərini müzakirə edirlər. Bequn Qarabağ münaqişəsinin həlli məsələsinin də onların diqqətində olduğunu deyib.
Qonşuluq siyasəti ilə bağlı olan fəaliyyət planı üzərində bir daha müzakirələr aparacağı, münaqişələrdən danışmamış getməyəcək, eyni zamanda münaqişələrdən də danışacaq, hansı ki 7 il yarımdır ki, partiyada danışırıq ki, bu buna baxımdan bilmək istəyərək görək, burada bir proqreslər olubdurmu?
Baş nazirin müavini Abid Şərifov isə deyib ki, Avropa strukturlarının inteqrasiya və iqtisadi əməkdaşlığının inkişafı Azərbaycan üçün prioritet məsələdir. O deyib ki, son illər Avropa İttifaqı ölkələri Azərbaycana 400 milyon avro sərmayə qoyublar. Başnazirin müavini Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasındakı enerji məsələlərini xüsusi vurğulayıb.
Bu irəliləyişlər sırasında 2006-cı ildə Avropa İttifaqının yeni qonşuluq siyasəti çərçivəsində Azərbaycan-Avropa İttifaqı fəaliyyət planı qəbul edilməsi, eləcə də həmin ildə enerji sahəsində strateji tərəfdaşlıq haqqında anlaşma memorandumu imzalanması xüsusi qeyd edilməlidir.
Siyasi şərhçi Elxan Şahinoğlu isə deyir ki, indi Avropa üçün energetika məsələləri demokratiya insan haqları məsələlərindən daha irəlidir.
Avropa Birliyindəki dairələr də Azərbaycanla Vaşinqton kimi artıq təhlükəsizlik və enerji məsələlərində əməkdaşı daha ön plana çıxardı. Çünki Nabukko layihəsi var. Avropa Birliyi Rusiyadan enerji asılılığını azaltmağa çalışır və Azərbaycan burada başlıca rol oynamağa başlayıb. Həm Azərbaycan enerji resursları, həm Mərkəzi Asiya enerji resurslarının qərbə daşınması mövzusu aktualdır və burada Azərbaycan rəsmiləri həqiqətən fəaldırlar. Demokratiya və insan haqları məsələsi arxa plana keçməyə başlayıb.
Hüquqi müdafiəçisi Arzu Abdullayeva ötən ay Avropa Parlamentində Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı keçirilən dinləmələrdə çıxış eləmişdi. O hesab eləyir ki, enerjiyə görə Avropa İttifaqı insan haqlarının pisləşməsinə göz yummayacaq.
Onlar elə başa düşürlər ki, neft olan ölkəsində insan haqları həmişə məhdudlaşdırılır. Eyni zamanda onlar özləri də girov olmaq istəmirlər. Həmin siyasətin girovu olmaq istəmirlər.
Avropa Parlamenti nümayəndə heyətinin Bakıya dünəndən başlayan səfəri bu gün də davam edəcək. Onların buradakı müzakirələr əsasında hazırladığı hesabat Avropa Parlamentinin xüsusi illik hesabatına daxil ediləcək.
Çəbran Dilavərli. Verilişimiz davam edir.
Avropalı qonaqların bugün həbsdə olan jurnalistlərlə də görüşəcəyi gözlənir. Məlumatı ANS televiziyası yayıb. Bayaq xəbərlərdə də dedik, prezidentin əfərmanı imzalayacağı barədə xəbərlər var. Qeyri-rəsmi də olsa belə xəbərlər var. İndi telefon xəttində Çingiz Qənizadə, hüquq müdafiəçisi olmalıdır. Bizim də söhbətimiz bu barədə olacaq. Çingiz bəy, sabahınız xeyir.
Sabah xeyir.
Çingiz bəy, mətbuat günü ərəfəsində 22 iyulda məlumatlar yayılmışdı ki, jurnalistlərin əfvə düşəcəyi gözlənilir. Məlumatlar da var ki, Thomas Hammerberg'in Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarının səfərində Bakıya səfəri vaxtı bu məsələlər müzakirə olunub. Nə dərəcədə realdır sizcə bu dəfə əfv fərmanının imzalanmasında jurnalistlərin adını salınması?
Düzü biz də siz dediyiniz tarixdə jurnalistlərin məhv olmasını gözləyirdik. Çünki o dövrdə bilirsiniz ki, çox ciddi bir təpkilər oldu və beynəlxalq təşkilatlar çox pis qarşıladılar jurnalistlərin həbsini və ona doğru adımlar da atılırdı. Yəni müzakirələr getdi işçi qrupunda və s. Amma çox təəssüf ki, bu reallaşmadı və ondan sonra bizim beynəlxalq təşkilatlardan saxladığımız əlaqələr, beynəlxalq təşkilatların nümayəndələrinin Bakıya gəlişi zamanı görüşlərimizdə həmişə jurnalistlərlə bağlı məsələ öz müzakirəsini, yəni müzakirə olunurdu və belə deyək ki, biz axırıncı işçi qrupunun toplantısında, işçi qrupu yəni məhbus məsələlərin həlli ilə məşğul olan işçi qrupundan söhbət gedir, biz hətta bir qərar qəbul etdik ki, jurnalistlərin həbsi ilə bağlı işçi qrupunun narahatçılığını bildirir və onların belə deyək ki, azadlığa çıxması üçün müraciət edir. Və bilirsiniz ki, əfərmanı ildə 4 dəfə əsasnaməyə görə imzalanır və hər 3 aydan bir və bu da elə alınıb ki, təsadüfən hər Avropa Şurasının sesiyası qabağı reallaşır. İndi o müddətlə götürsək və bizim apardığımız müzakirələrdən, əldə etdiyimiz məlumatlardan belə məlum olur ki, oktyabr ayının birində Avropa Şurasının sesiyası, bilirsiniz ki, payız sesiyası başlayacaq. Ona qədər əfərmanın verilməsi gözlənilir və elə dünən biz işçi qrupunun bəzi üzvləri bu Böyük Britaniya səfirliyi xətti ilə keçirilən tədbirdə görüş zamanı bir daha belə bir razılaşmalıdır olundu ki, yaxın günlərdə işçi qrupunun toplantısı keçirilməlidir. Çünki qərarımızda dolmuş ki, sentyabrın əvvəlində keçirilsin. Və bizim bu keçirilməsi nəzərdə tutan toplantıda iş müzakirə predmeti yenə də jurnalistlərdir. Və ümumiyyətlə belə hesab edirik ki, artıq beynəlxalq təşkilatların çok büyük teşkilatların yani Azerbaycan'a müracaatleri, işçi gruplarının toplantılarının müzakereleri ve Avrupa Şurası'nın seçkisi kabağı artık bu mesele bitmiş bir meseleye benziyor ve beliyse belirli ki mütlak jurnalistlerin meselesi bu F-Ferman'da olacak. F-Ferman'ın real olup olmaması meselesi ise yine dedim ki bizim yani elde ettiğimiz malumatlardan aparılan müzakerelerden böyle bir kanaate gelir ki F-Ferman'ı olacak. Ama son olarak onu demek istiyorum ki bu prezidentin konstitüsyon hüququdur. Ve olup ki yani ilde 4 defa nezarda tutulduğu halde bazen 6 aydan bir olup F-Ferman, ama bu defa biz ümitten gözlüyoruz ki oktyabrın 1'inden F-Ferman'ı olacak.
Çingiz Bey, bir məsələni istəyirdik soruşaq. Bu işçi qrupun da toplantıları olub, indi də yəni olacaq deyirsiniz bu yaxınlarda. Bir şey istəyirdim soruşam. Bu F-Fərmandan düşə biləcək jurnalistlərlə bağlı bir qədər yəni mübahisəli məsələlər var. Bu mübahisə də Gündəlik Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru, hazırda həbsdə olan Enullah Fətullayev ilə bağlıdır ki, onun adı da olacaq mı bu siyahıda, olmayacaq? Yəni nə fikirləşirsiniz? Yəni sizdə nə məlumat var
bu barədə? Çünki Enullah Fətullayev haqqında yazısından başqa daha həbsindən sonra 2 məsələ ilə bağlı cinayət işi açıblar.
Əvvəlcə deyim ki, belə bir məlumat yayıldı ki, onun barəsində də məhkəmə hökmü yoxdur və ona görə əhbərmanın təsir altına düşə bilməz. Amma dəqiqləşdirmələrdən sonra məlum oldu ki, Eynullah Fətullayevin hətta bu istintaqı gedən işdən əvvəl onun barəsində 2 il yarım həbs cəzası var idi. Və o baxımdan Eynullah Fətullayevin əhdlə bağlı verdiyi ərzə onun ilk, yəni bundan əvvəlki barəsində çıxarılmış hökmə şamil oluna bilər. Və əgər bu onun üzərindən götürülərsə, onun indiki istintaqı ilə bağlı gedən məsələdə onun qətimkan tədbirinin dəyişdirilməsi məsələsi mümkünlüyü yarana bilər. O baxımdan bilirsiniz ki, Eynullah Fətullayevdən bağlı çox ciddi narahatçılıqlar var və hətta onun həbsindən əvvəl aprel ayının 16-sında Avropa Şurasının yaz sesiyası keçirilən zaman biz bir qrup hüquq müdafiəçilərdə Avropa Şurasının sesiyasını dedik. Hətta sesiyada Eynullah Fətullayevin adı hallandı ki, ona qarşı təpkilər var və s. Çox təəssüf ki, sesiya qutardıqdan sonra bir neçə gün sonra ayın 20-si ya 21-i günü Eynullah Fətullayev həbs edildi. O baxımdan mən belə hesab edirəm ki, o beynəlxalq təşkilatların müraciətlərində və narahatçılıqlarında Eynullah Fətullayevin adı birinci gedir və belə hesab edirəm ki, əgər əhd fərmanı yazılıbsa, onun əvvəlki işi ilə bağlı əhdin təsir altına düşməklə onun barəsində heç olmasa qətimkan tədbir dəyişdirilə bilər. Amma bugünkü yəni reallığa baxanda mən olduqca çox narahatam məsələ ilə bağlı və belə hesab edirəm ki, ola bilsin ki, Eynullah Fətullayevə şamil olunmasın və bir də müşrik, yəni bilirsiniz ki, o onun da barəsində cinayət üçün istintaq ilə başa çatmayıb. Amma hər halda burası Azərbaycandır. Burada nə desəm mümkündür. O aslıdır. Son görüşlərdən, yəni beynəlxalq təşkilatların Avropa Şurasının bilirsiniz ki, insan hüquqları üzrə komissarının son görüşü və indi hazırda dediyiniz nümayəndə heyətinin Azərbaycanın səfərləri aslıdır onların yəni müraciətinin hansı dərəcədə olmasından. Aha. Hər halda Eynullah Fətullayevin ilk işi ilə bağlı onun ərzəsi verilibsə, məyələ gəlir ki, əhfərmanın təsir altına düşə bilər.
Aha. Çingiz Bey, vaxtımız çox azdır. Zəhmət olmasa, qısaca bunu da deyərdik ki, hüquq müdafiəçilərinin, bəzi hüquq müdafiəçilərinin siyasi məhbus hesab elədikləri adamlardan kimlərinsə əhvə düşəcəyi ehtimalı var mı?
Sözsüz, bizim işçi qrupunun əvvəlcə ilə adı siyasi məhbusların probleminin həlli ilə bağlıdır. Lakin sonradan belə razılaşma oldu ki, məhbus problemi ilə bağlı yazılsın və bizim toplantılar məhz ən çoxu, daha çox o məhbus, siyasi məhbus siyasında olan insanlardan əhfərmanın təsir altına düşməsindən və yaxud azadlığa çıxmasına yönələn bir qrupdur. O baxımdan biz yəni bu məsələlərdə israrlıyıq və belə hesab edirik ki, bugün bizim siyahıda olan insanların artıq xeyli hissəsinin azadlığa çıxmaq imkanı var. Bir qrup olduqca çox ciddi xəstədirlər, bir qrupu cəzaların böyük hissələrini çəkiblər və onlar artıq belə deyək, bu hakimiyyət üçün təhlükə törədən insanlar deyillər. O baxımdan biz hesab edirik ki, bu dəfəki əhfərmanında əgər siyahıda olan insanların xeyli hissəsi öz sərsiz əhfərmanın təsir altına düşməyəcəksə yenə də Azərbaycanla bağlı Avropa Şurasına və digər beynəlxalq təşkilatlarda dinləmələrdə Azərbaycana qarşı təpkilər və xoşa gəlməz belə deyək, hansısa bir qətnamə və qərarların qəbulu gözlənir. Onu da qeyd edeyim ki, yaz sesiyası zamanı aprel ayında qəbul olunan 1545 saylı qətnamədə bu məsələlərin həlli üçün Azərbaycana 2008-ci ilin yanvar ayına qədər möhlət verildi. çıxıb. Mənə elə gəlir ki, bu vaxtda çox az qalıb və o baxımdan bu dəfəki əhd fərmanı veriləcəksə, bu siyahıda olan insanların xeyli hissəsinin onun təsir altına, əhdin təsir altına düşməsi çox məqsəd uyğun olardı. Bu beynəlxalq təşkilatlarla Azərbaycan arasında bugün yaranan müəyyən narazılıqların belə deyək, ortadan götürülməsinə xidmət eləyərdi.
Çingiz bəy, çox sağ olun, minnətdarıq.
Sağ olun sizə.
Qonağımız hüquq müdafiəçisi Çingiz Gənizadə idi.
Talhan, dəyişməyin, birazdan biləcəksiniz ki, hansı icra başçıları prezidentdən narazı qalıblar, bu barədə Gün Səhər qəzeti nə yazır? Qəzetlərin icmalı elanlardan sonra olacaq. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsiminin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunun efirində səhər verilişini Xəbər Ətəri dinləyirsiniz. Bakı vaxtı ilə artıq 9:21 dəqiqə işlədi. Qəzetlər nədən yazırlar, bunu bilək. Gün Səhər qəzeti yazır ki, icra başçıları prezidentdən narazı qalıblar. Köçkün rayonlarının icra başçılarının bir qrupu prezident İlham Əliyevin bəyanatından narazıdır. Gün Səhərə bunu prezident aparatındakı mənbələrdən bildiriblər. Bu günlərdə qaçqın və məcburi köçkünlərin vəziyyətinə həsr olunmuş müşavirədə dövlət başçısının çıxışı bəzi hökumət üzvlərinə yanaşı ərazi işğal olunmuş rayonların icra başçılarında maraqlarına toxunub. İlham Əliyev cari ilin axırına kimi 9 çadır şəhərciyinin ləğv ediləcəyini bildirib. Amma sonradan məlum olub ki, məcburi köçkünlər çadır şəhərciklərindən əvvəl ki inzibati bölgə əsasında yox, qarışıq şəkildə tikilmiş yeni tipli qəsəbələrə köçürüləcəklər. Onların məskunlaşması zamanı rayon prinsipi gözlənilməyəcək. Prezidentin bu təklifinin işğal olunmuş rayonların icra başçısının qanun eləməməsinin səbəbi indiyə qədər çadır şəhərciklərinə total nəzarət edən başçıların bu imkanı itirmək təhlükəsidir. Bu barədə məlumatı bugünkü Gün Səhər qəzeti dərc edib.
Keçmiş polislər narkotiklə tutulub. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin keçirdiyi əməliyyat zamanı həbs edilən 3 nəfərdən ikisi keçmiş polisçilərdir. Bunu Azadlıq qəzetinin bugünkü sayında oxuya bilərsiniz. Azadlıq qəzetinin yazdığına görə Cəlilabad rayonunda narkotik maddənin qanunsuz saxlanması ilə bağlı keçirilən əməliyyat zamanı 33 nəfərin, o cümlədən polis əməkdaşlarının tutulması ilə bağlı bəzi kütləvi informasiya vasitələrində yayılan məlumatların əsası yoxdur. Bu barədə Turana Cəlilabad rayon polis idarəsinin rəisi Rasim Musayev bildirib. Onun sözlərinə görə narkotiklərin qanunsuz saxlanması ilə bağlı əməliyyatı Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin yerli şöbəsi Cəlilabad rayon polis idarəsi ilə birgə keçirib. Əməliyyat nəticəsində 4 kiloqram narkotik maddə aşkar edilərək götürülüb və 3 nəfər saxlanılıb. Həbs olunanların heç biri polis əməkdaşı deyil. Samir Bağırov 3 il, Eldar Dünyadov isə 6 ay öncə polis orqanlarından uzaqlaşdırılıb. Üçüncünün saxlanan şəxsin isə Nuraddin adlı şəxs olduğu bildirilir.
Ömürlük məhbuslar aclıq aksiyasına başlayıblar. APA xəbər agentliyi bu barədə məlumat yayıb. 10 nəfər Qobustan qapalı həbsxanasında saxlanan 10 nəfər ömürlük məhbus dünən aclıq aksiyasına başlayıb. Məlumata görə məhbuslar Azərbaycanda səfərdə olan Avropa Parlamentinin üzvləri ilə görüşə şərait yaradılmasını tələb edirlər. Bildirilir ki, aksiya həm də bir müddət əvvəl həbsxanada olan Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarı Thomas Hammerberg ilə ömürlük məhbusların görüşünün şərait yaradılmamasına, kameralarda suyun ışığı mütəmadi kəsilməsinə etiraz xarakteri daşıyır.
Müxalifət prezident seçkiləri ilə bağlı məsləhətləşmələrə başladı. Yeni Müsavat qəzetinin yazdığına görə Ali Təşkilat rəhbərinin toplantısı keçirilib, 6 təşkilat rəhbərinin. Dünən 6 müxalifət təşkilatının rəhbərlərinin növbəti toplantısında Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərəc Cəlaloğlu'nun APA informasiya agentliyi verdiyi məlumata görə 2008-ci il prezident seçkiləri ətrafında fikir mübadiləsi aparıb. Bu əsasən seçkilərlə bağlı ümumi strateji məsələlər ətrafında müzakirələr aparıldığını bildirib. Ukrayna və Gürcüstandan fərqli olaraq Azərbaycanda demokratiyanın xaricdən açıq dəstək əldə edə bilməməsinin səbəbini ətrafında müzakirələr aparılıb. Bunu Yeni Müsavat qəzeti yazıb bugünkü sayında.
Ayna qəzeti dərsə başlamaq uşaq üçün stresdir başlıqlı bir yazı dərc eləyib. Sentyabrın 17-sində, 15-sində dərslər başlayır, 17-sində dərslər açılacaq. 2 gündən sonra ölkə arasında bilik günü qeyd olunacaq. Ümidli Gələcək təşkilatının rəhbəri Nabil Seyidov aynaya deyib ki, hər bir uşaq üçün məktəbə getməyə dərsləri hazırlamaq stresdir. Bu mənada hər bir valideyn başa düşməlidir ki, yaşından asılı olmayaraq məktəbə gedən uşaqlara dəstək verməlidirlər. Stres uşaqları gərgin vəziyyətə salır, ona görə də bu ərəfədə uşaqların qayğısına qalmaq lazımdır. Ayna qəzeti yazır. hazır bunu. Bir qeyd edeyim ki, Azadlıq Radiosu .az saytı yeni dərsinin başlaması münasibətilə sorğu keçirir. Sorğumuzun sualı belədir. Müəllimlərə hörmət eləyirsinizmi? Sorğuda iştirak edənlərin 55% deyir ki, bəli, həmişə müəllimlərimin hörmətini saxlayıram. 32% şübhəlidir deyir, baxır hansı məsələdə. 9% deyir ki, hörmət eləməyə məcburam. 5% deyir ki, heç vaxt müəlliminə hörmət eləmir. Bu, əlbəttə, elmi sorğu deyil və ancaq burada iştirak edən internet istifadəçilərinin mövqeyini əks elətdir. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytı sizdən soruşur ki, müəlliminizə hörmət eləyirsinizmi? Səhər qəzetlərini cümalını dinlədiniz, həm söhbətiniz bizik, Ülviyyə Səcadə.
Və Marif Çingizoğlu.
Bizdən ayrılmayın, birazdan biləcəksiniz ki, Rusiyadakı kadr islahatlarının səbəbləri nədir?
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər. Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qrant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, Tobinqə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insan adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları Dubinka ilə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumruğunca nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcli bilə biz bunları.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Bir qədər əvvəl həmkarımız Kəbiran Dilavərli Avropa Birliyinin Azərbaycandakı demokratiya və enerji istəklərindən danışdı. Demokratiyanın yoxluğuna görə həmişə tənqidlərə məruz qalan Rusiyada isə enerji və demokratiya yox. Prezident Putinin son kadr islahatları gündəmdədir. Putinin yeni başnazir təyinatı deyəsən çoxlarını çaşbaş salıb. Əvvəl keçmiş başnazir Mixail Fratkovu Putinin varisi hesab edənlər indi başqa fikirdədirlər. Rövşən Rahibovun dinləyək.
Kreml üzrə ixtisaslaşan təhlilçilər arasında geniş yayılmış rəyə görə başnazir Mixail Fratkovun qəfil istefası Vladimir Putinin özünə varis seçdiyi şəxsə yol açmalı idi. Amma dərhal sonra prezidentin Federal Maliyyə Nəzarət Xidmətinin rəhbəri Viktor Zubkovu yeni başnazir təyin etməsi çox adamı karıxdırdı. Çünki Kreml adamları arasında başnazirin birinci müavinləri Sergey Ivanov və Dmitri Medvedev ona varis olmağa ən şanslı namizədlər sayılırdı. Fratkovla Putin işarə ediblər ki, istefa bilavasitə qarşıdan gələn parlament və prezident seçkiləri ilə əlaqədar addımdır. Ekspertlərin bir çoxu deyir ki, Zubkovun təyinatı onun nəticəsi ola bilər ki, Putinlə onun ətrafında olan rəqib qüvvələr öz maraqlarının təmin olunması baxımından prezidentliyə namizədin kim olacağı barədə hələ razılığa gəlməyiblər. Təhlilçi Andrey Ryabov bu fikirlə razılaşaraq deyib. Çox güman ki, indiki hökumət müvəqqəti xarakter daşıyır, həmçinin onun heyətinin tam yaxud qismən əsl varisə miras qalacağı mümkündür. Varisin özü isə daha sonra təyin edilə bilər. Bəzi təhlilçilər həmçinin hesab edirlər ki, Vladimir Putin konstitusiyanın qoyduğu məhdudiyyətlər üzündən fasiləsiz üçüncü dəfə prezident olmağa imkanı olmadığından texniki fənd işlədərək zəif figur olan Zubkovun prezident seçilməsini qısa fasilədən sonra isə yenidən prezident vəzifəsinə qayıtmağı nəzərdə tutub. Onun yaxın adamlarının bir çoxu və o cümlədən Federasiya Şurasının sədri Sergey Mironov daim prezidentin vəzifəsində qalacağına işarə edirlər. Təhlilçi Paul Quinn Judge-in fikrincə Putin doğrudan da vəzifəsini əldən verməməyə meyilli ola bilər.
I look with interest at the way that he hasn't.
Maraqlıdır ki, prezident heç vaxt onun sözündən çıxmayan öz itaətkar adamlarına üçüncü müddət məsələsini dilə gətirməyi qadağan etmir. Mənə elə gəlir ki, bu onun həmin fikirdən tam daşınmadığına dəlalət edir. Amma onu da güman etmək olar ki, o bu barədə hələ qəti qərara gəlməyib.
Rövşən Rahibovunun reportajına qulaq asdıq, xəbər ətər davam edir.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Bugün Ramazan ayının birinci günüdür. Hamı elə fikirləşir ki, Ramazan ayı başlayandan sonra bazarlarda ucuzluq olacaq. Əsas da o götürülür ki, toylar olmadığından ərzaq mallarına tələbat azalacaq. Elə bu səbəbdən də satıcıları malları satılsın deyə qiymətləri aşağı salacaqlar. Amma deyəsən, bazarlarda belə düşünmürlər. Durna Səfərlinin reportajını dinləyək.
Ramazanın gəlişi elə bazardan başlandı. Adam əlindən yer tapılmayan 3-cü mikrorayon bazarının müştəriləri bu fikirdədir. Deyirlər ki, kasıb küsubun pənah yeri olan kartofun belə qiymətini qaldırıblar.
Qiymətdə necədir? Bazarda qanı
edirsiniz? Xeyr. Nə qanı edirsiniz? Kartofu alırıq, çatıb adamlar, orada
2-5
kəndir. Əvvəl ucuzdu, indi bahat.
Bazarda hələ hiss olunmur. İlk də əvvəldir. Bəlkə sorular ola bilər. İndi hələ hiss olunmur. Elə bir dəyişiklik yoxdur.
Bazarın satıcıları isə alıcılarla razılaşmır. Onların fikrincə, ərzaqın qiyməti ötən həftələrdəki kimidir. 10-15 qəpik ucuzlaşma da olub. Qida menüsündəki əsas qiymətləri satıcıların özlərindən eşidək.
Pomidor var 40 qəpik, pomidorla 50 qəpik, 1 manata kimi. Cümlə salyanı o da keyfiyyətinə bax. 50 qəpikdən 2 manata kimi.
Qiymətlər xiyarın qiymətidir, yəni kilosu 50 qəpik. Sarımsaqdır 2 manat, dəki badımcandır. 1 məmmə.
Qazo qiymət 1500 var, 2000 var, 2.5 var. Soğan 2000.
Armağan kilosu 5000. Armut 5000. Üzüm 5000.
6000, 5000.
Pomidor 2000.
Bundan qiymət 3 manat. 2 manat 60 qəpik içmiş, 2 manat əri, 2 manat turşu, 5 manat şabalıq.
3500 şor, pendir də bişir bana, 9-a da var, 8-ə də var. Süzmə də 3500.
Satıcıların bəziləri Ramazan ayının sonuna da qiymətlərin indiki kimi qalacağına da əmin deyil. Kimi deyir bu alıcıların xeyrinə olacaq, kimi də satıcıların.
İldə 2 dəfə, 3 dəfə bayramda deyə çörək puluna çıxırlar. Belə halsə ildə 2 dəfə pul götürmək olar.
Yox, Ramazanın nə dəxili var?
Yox, hələ ki elə bir şey yoxdur. Olacaq inşallah. Olar yəqin. Bunu biz deyə bilmərik.
Gözlənilir enerjik qiymətlər. Alınmayacaq, qiymətlər alınmayacaq, alınmayacaq, olmayacaq, yeməyəcəklər. Az, hə, o işte tonlar üçün azalınacaq.
Əksinə, Ramazan ayında görə alver zəifdir deyə qiymət ola bilər ki, düşsə, amma ehtimal yox. Mən ehtimalləmə.
Mən bilən qalxmam.
İqtisadçı ekspert Sərvan Rizvanovsa hesab edir ki, Azərbaycanda orucluq ayının gəlişi ərzaq bazarına o qədər də yüksək təsir etməyəcək. Onun fikrincə, ölkədə oruc tutanların sayı son illərdə artsa da, bu kütləvi şəkildə deyil. Ona görə də qiymətlər 10-15% qalxa bilər. Ramazan ayı əsasən quru meyvələrin qiymətinə təsir edəcək.
Xurmanın qiymətində biraz artım müşahidə olunur. Sadəcə 1 manata xurma. Məsələn, artıq Ramazan ayı gəldi, məsələn 1 manat 20 qəpik, 1 manat 30 qəpik. Şişmişdir. Əsasən qiymətlərə təsir olacaq Ramazan ayının sonlarına yaxın. Son 10 günlüyündə xüsusilə quru meyvələrin paxlavadır, şəkər buradır, qoğaldır. Bunların bişirilməsi ilə bağlı məsələn qozun, fındığın, ləbləbinin.
Dini ekspertlər şurasının üzvü Elşad Miri deyir ki, bəzi ölkələrdə Ramazanın gəlişi ilə əlaqədar bazarda qiymətlərin aşağı salınması ilə bağlı tənzimləmələr həyata keçirilir. Azərbaycanda isə hələ ki bu yoxdur. Durunan səfərliyə qulaq astıq.
Verilişimiz sona çatmaq üzrədir. Bir daha xəbər başlıqlarını. Bugündən Azərbaycanda Ramazan ayı başlayır.
New York'daki Blacksmith Institute deyir ki, Sumqayıt dünyada ekoloji baxımdan ən çox çirkələnən 10 şəhərdən biridir.
New York birjasında xam neftin qiyməti tarixi rekord vurub. Bir barel nefti üçün 80 dollar.
Gözlənir ki, bugün İlham Əliyev Litvaya səfər edəcək.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
İndi xəbərlərin cümalı biraz ətraflı.
Bugündən Azərbaycanda Ramazan ayı başlayır. Sentyabrın 13-cü Ramazan ayının və orucluq mərasiminin birinci günüdür. Müsəlmanlar bu ayda oruç tuturlar, ibadət edirlər. Şamaxı rəsədxanasının hesablamalarına görə oktyabrın 12-sində orucluq başa çatacaq. Ramazan bayramı isə oktyabrın 12-si və 13-ü qeyd olunacaq.
Sumqayıt dünyada ekoloji baxımdan ən çox çirklənən 10 şəhərdən biridir. Araşdırmanı New York'dakı Blacksmith Institute açıqlayıb. Sumqayıt Ukraynanın Çernobıl, Rusiyanın Dzerjinsk və Norilsk şəhərləri ilə bir yerdədir. Siyahıda Çinin 2 şəhərinin, Hindistanın 2 şəhərinin bir şəhər Perudandır, siyahıda bir şəhər də Zimbabvedən.
Energetika məsələləri Avropa üçün vacibdir, ancaq demokratiya daha əhəmiyyətlidir. Bunu Bakıda səfərdə olan Avropa Parlament üzvlərinə rəhbərlik edən Maria Işler-Begun deyib. Avropa Parlamentinin üzvləri Bakıda Azərbaycan deputatları ilə Avropa qonşuluq siyasəti, Avropa tərəfdaşlıq planı və onun həyata keçirilməsi üzrə vəziyyəti, 2008-ci il prezident seçkiləri, siyasi və iqtisadi islahatlar, o cümlədən insan haqları və mətbuat azadlığı, qanunun ali və məhkəmə sisteminin islah edilməsi məsələlərini müzakirə edirlər.
Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişindən bu saat olan xəbərətərin əsas xəbərlərinin icmalını dinlədik. Sonda hava məlumatını deyişdik. Bugün Bakıda 31-34 dərəcə isti olacaq. Hava az bulutlu keçəcək, yağış gözlənilmir.
Azərbaycan rayonlarında da hava yağmursuz olacaq, amma küləkli olacaq. Temperatur 31-36 dərəcə olacaq.
Gününüz uğurlu olsun deyirik sizə. Hər zürəvadancaq xoş xəbərlər eşidin. Bizim çatdıracaqlarımız xəbərlər isə bu qədər. Xəbərlər burada başa çatır, amma dalğanı dəyişməyin. Gənclərin 14-24 verilişi başlayacaq. Həm söhbətiniz biz idik, Ülviyyə Səzadə
və Marif Çingizoğlu.
Saat 9-da da Xəbərlər qonağınız olacaq. Bizim verilişi 101.7 FM-dən Bakıda və Azadlıq Radiosu nöqtəz saytında qulaq asa biləcəksiniz. Görüşərik.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.